Þá svarar ansvari síðari sinni, háttvirtur 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason.
Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir spurninguna. Hvort að orkustefnuna vanti að minnsta kosti að þessu leitinu til. Ég myndi frekar vilja kalla þetta andvaraleysi. Það er nokkur orðið vart fyrir nokkra pressu varðandi uppsetningu vindmyla. Það er svona vaxandi áhugi á þessu, mjög svo, sérstaklega bara síðustu misseri og þannig að þetta er að koma og ég hef átt samræði við hæstvirtan ráðherra einmitt þetta og kalla eftir því að verið sett heildarlög þetta. Ég hef ekki séð þau og ég vona bara að þau séu þá að koma þannig að það sé hægt að útbúa laga umhverfi þetta áður þetta birtist en ekki eftir á. Og sama á við aðra hluti eins og sjá að falla virkjanir og einnig á það sama við hugsanlega virkjun ölduafls. Því að eins og þetta í dag þá geti fólk bara hefða ætti landið og jörðina þá geti það bara sett þetta upp.
Andsvörum lokið. Til málstekur 87. þingmar.